SBS
Radio.
Генералниот секретар на НАТО Јен Столтенберг за прв пат ја посети Македонија и неговата посета се совпаѓа со преговорите за името што се водат во Њујорк. Официјалната посета господин Столтенберг ја започна во Министерството за надворешни работи, каде имаше средба со министерот за надворешни работи Никола Димитров. Потоа следуваше и средба со министерката за одбрана Радмила Шекеринска. Столтенберг во собранието се сретнал и со лидерите на ДУИ Али Ахмети и на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. И македонскиот председател Ѓорге Иванов на средбата со генералниот секретар му порачал дека Македонија покажува дека е доверлив и стратешки партнер и сојузник на НАТО и необходно е да го добиеме заслуженото членство во Алијансата, со што ќе се создаде трајни придобивки за безбедноста, стабилноста и просперитетот во целиот регион. Во обраќањето пред пратениците во Македонското собрание, Столтенберг ги поздрави преземените реформи, нагласувајќи дека има уште работа што треба да се сработи. Во својот 15-минутен говор, тој ги поздрави подпишувањето на договорот за добрососедство со Бугарија, носењето на законот за употреба на јазиците, но сепак напомена неколку пати дека важно е решавањето на спорот за разликите за името со Грција. Столтенберг ја охрабри Македонија да продолжи и со реформите.
Знам дека вашата земја се соочува со предизвици и дека реформите не се лесни, но можат да се спроведат. Затоа ги потикнувам сите конструктивно да работат во интерес на сите ваши граѓани. И ја потикнувам владата конструктивно да соработува со опозицијата и опозицијата конструктивно да соработува со владата. Овие реформи се од суштинска важност. Ве потикнувам да продолжите по патот на реформите. Сакаме да успеете.
Заедничка оценка на сите политички партии по средбите со Столтенберг и неговиот говор во собранието е дека тој им порачал дека вратите во НАТО за Македонија се отворени само ако се реши проблемот со името, но потенцирал и дека Македонија е таа што треба да ги донесе одлуките. Владко Ѓорчев од ВМРО ДПМН истакна дека ВМРО ДПМН е порачала дека ќе ги подржи сите чекори што ќе доближат Македонија до НАТО.
ВМРО ДПМН беше првата политичка партија во Република Македонија, која што јасно и отворено кажа дека Македонија треба да биде членка на НАТО и на Европската Унија. Македонија во моментов е единствената земја во Европа во која што имаме затворени уметници, затворени пратеници, затворени полициски службеници, затворени собраниски службеници.
Томислав Тунтев од СДСМ во реакцијата истакна дека јасни биле пораките на Столтенберг, а тоа е дека Македонија е на вистинскиот пат.
Обраќањето на генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг и пораките што ги испрати од собраниската говорница се уште еден јасен сигнал дека сме на вистинскиот пат како држава која претендира да стане европска земја.
Обраќањето во парламентот го следеа и пратениците на ВМРО ДПМН кои ја бойкотираат работата на парламентот поради приведувањата за настаните од 27 април во Македонското собрание. Инаку, Јенс Столтенберг во својот говор во собранието, а подоцна и на пресконференцијата, ниту еднаш не го спомена името на државата, туку се обраќаше со изразот, цитирам, «вашата земја». Генералниот секретар на НАТО пред собранието беше пречекан и од стотина анти-НАТО расположени македонци кои и собирале подписи за, како што велат, цитирам, «против носење на некои закони и промена на името». На заедничката пресконференција подоцна со премиерот Зоран Заев, Јенс Столтенберг повторно потврди дека Алијансата нема план Б за влез на Македонија во НАТО, туку спорот за името мора да се реши.
Не може да стане земјата членка на НАТО без да се реши прашањето за името и ова беше кажано повеќе пати. Прво беше кажано на самитот во 2008 година во Букурешт, тогаш бев присутен во својство на премиер, потоа беше повторено на нашиот самит во 2014 и уште еднаш на самитот на НАТО во Варшава во 2016. Значи нема план Б, нема друг начин за приклучување во НАТО од без да се реши прашањето за името.
Тој додаде дека на последната рунда разговори во Њујорк се забележува дека има волја за решавање на спорот за името.
Го поздравуваме моментумот, како и волјата во Скопје и во Атина за изнаоѓање решение и секако го поздравуваме фокусот врз реформите, а сојузниците секако ќе ги земат предвид реформите, затоа што владењето на правото, доброто владење и слободата на медиумите се суштински вредности за Алијансата.
На прашањето од новинарите, зошто никој не ја почитува и ја игнорира пресудата од ХАК и дали тоа не е кршење на меѓународното право, Столтенберг со одговор.
Тоа е одлука на суд, а ова е политичка одлука. Политичка алијанса, како што е НАТО, има мандат и можност да донесува политички одлуки, кои што сака да ги донесе како алијанса. Како што кажав, НАТО се заснова на консензус. За да се смени некоја одлука, да се донесе нова одлука, за тоа е потребна едногласна поддршка од сите сојузници. Не би бил искрен со вас доколку кажам дека има можност да се заобиколи тоа и да се одбегне решавање на прашањето со името. Одлуката на Хашкиот суд е одлука на Хашкиот суд. На крајот на денот се работи за политичка одлука која што треба, која што НАТО ја повторува, ја донесе и ја повторува на повеќе самити. Имаме 29 сојузници. Значи, сите сојузници имаат исти одговорности и права и право на глас секако. Тоа значи потребна е нивна едногласност.
Според примерот Зоран Заев, посетата на генералниот секретар на НАТО е клучна за важно охрабрување и поддршка на очекувањето дека 2018 година ќе биде историска за Македонија, за регионот, НАТО и Европската Унија.
Ќе биде историска година за Македонија и за регионот, но и за НАТО и Европската Унија. Истовремено, не можеме да не го изразиме нашето задоволство од обновениот интерес на НАТО за Западен Балкан во еден особено значаен и чувствителен геостратегиски момент. Време е да ги внесеме во завршница процесите на интеграција на сите земји од регионот што сакаат да бидат дел од семејството на Северно-Атлантската алијанса. Ние сме подготвени да работиме заедно во остварувањето на таа цел. Со господинот Столтенберг заеднички се подсетивме дека Република Македонија во 1993 година со резолуцијата за влез на земјата во НАТО, усвоена во собранието, од корисник на безбедност за кратко време прерасна во доверлив и компатибилен партнер на алијансата.
Зоран Заев на пресот зборуваше и за посветеността на владата во реформите, а и двајцата го осудија убиството на српскиот политичар на Косово, но состојбата во регионот Столтенберг ја оцени како, цитирам, не е стабилна како што посакува НАТО.
SBS. 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 SB